δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Δώρα Ιωακιμίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Αλεξάνδρα μου.
Καλησπέρα Λίνα.
Θες με τη βαθιά φωνή μου να δώσω ένα έναυσμα για τη σημερινή μας κουβέντα και το περιεχόμενο. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, Ευρυπίδης τα λέει αυτά. Άμυαλοι όσοι την δόξαν ζητούν, στου πολέμου τη λόγχη, σε κοντάρια βαριά. Και τρισάμυαλοι όσοι πιστεύουν πως αυτός είναι ο τρόπος να τελειώσουν των ανθρώπων τα βάσανα.
Είναι ένα απόσπασμα από την Ελένη του Ευρυπίδη. Η μετάφραση ανήκει στον Παντελή Μπουκάλα και είναι η θεατρική παράσταση. Θα δούμε πώς θα την αποκαλέσουμε. Τραγωδία, κωμωδία, ηλαρό τραγωδία, την οποία θα τη δούμε να ανεβαίνει σε πάρα πολλά θέατρα, μεταξύ αυτών και στο θέατρο της Επιταύρου.
Θα μας πει ο σημερινός προσκεκλημένος μας, ο σκηνοθέτης της εν λόγω παράστασης της Ελένης του Ευρυπίδη, τον οποίο θα έχουμε αυτή τη στιγμή στη γραμμή, θα μας πει τα περαιτέρω. Όμως να πούμε πράγματι ότι σπάνια στο «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» έχουμε φιλοξενήσει θέατρο, αλλά επειδή αγαπούμε και αυτή την πλευρά της τέχνης και του λόγου, σήμερα θέλουμε να ασχοληθούμε με μια τραγωδία του Ευρυπίδη, την Ελένη, την περιβόητη Ελένη.
Μια τραγωδία η οποία έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά, πολλές συγκρούσεις από αρχαιοτά των χρόνων έως και σήμερα, και αυτή η δυσυπόστατη Ελένη που η Νεφέλη, το νεφέλωμα, το είδωλο, βρέθηκε στην Τρία, αλλά το κορμί της ήταν στη Σπάρτη, για Ελένη για την οποία έγινε ένας τροϊκός πόλεμος, για ένα αδιανό πουκάμισο, έτσι όπως εύστοχα την αποκάλεσε ο Σεφέρης. Για το περιεχόμενο λοιπόν αυτής της τραγωδίας του Ευρυπίδη θα κουβεντιάσουμε σήμερα και πρέπει να σας πούμε, κύριε Βασίλη Παπαβασιλείου, που είστε ο σκηνοθέτης αυτής της παράστασης, ότι καθίσαμε και διαβάσαμε και τις 100 σελίδες του θεάτρου, διότι πραγματικά η μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα είναι εξαιρετική, ένα κείμενο εκλαϊκευμένο και ένας ύμνος αντιπολεμικός. Καλό σας απόγευμα κύριε Παπαβασιλείου.
Καλό απόγευμα, χαίρομαι που σας ακούω και πραγματικά για την Ελένη και φυσικά και για τη μετάφραση του Παντελή που θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά, επομένως ας λάβουμε θέσεις.
Θέλω να μοιραστούμε μαζί σας και με τους ακροατές μας το εξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πραγματικά να προσεγγίζουν κάθε φορά την αιτία που διαλέγουν να δουν μια παράσταση, μπορούν να μας πούν ότι μου δίνει ας πούμε εμπιστοσύνη το ότι θα σκηνοθετήσει ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μ' αρέσει ότι θα είναι το κρατικό Βορείο Ελλάδος ας πούμε που ανεβάζει αυτό το έργο. Οι άλλοι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν πραγματικά να ανανεώσουν μέσα τους την υπόθεση, το τι διεμήθη ιστορικά, μυθολογικά. Λοιπόν, είναι ευκαιρία πιστεύω στη σημερινή ώρα μας να φωτίσουμε και τέτοιες διαστάσεις αυτού του έργου, το οποίο το φέρουμε κάπως όλοι μέσα μας, αλλά αμφιβάλλω εάν έχουμε πλήρη συνείδηση του τι χειρίστηκε ο Ευρυπίδης σε αυτή την σύνθεση ας πούμε γύρω από την Ελένη. Δηλαδή ποιες αναφορές προηγουμένων, τι ανέτρεψε, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που είναι οι σοφιστές ένα κίνημα ισχυρό πια, κύριε Παπαβασιλείου, τότε στην Αθήνα.
Άρα λοιπόν να πάμε στον 5ο αιώνα, έτσι δεν είναι κύριε Παπαβασιλείου, και να ξεκινήσουμε ποιο ήταν το κλίμα που επικρατούσε τότε όταν ο Ευρυπίδης αποφάσισε να γράψει αυτό το έργο. Ποια ήταν δηλαδή η πολιτική συγκυρία στην Αθήνα?
Πηγαίνουμε στον 5ο αιώνα, από τον οποίο δεν φύγαμε ποτέ. Έτσι, δηλαδή ο 5ος π.Χ. είναι ο αιώνας που έδωσε δουλειά και εξακολουθεί να δίνει σε όλους τους κατοπινούς αιώνες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η Ελένη συγκεκριμένα έρχεται σε μια στιγμή κρίσης της Αθηναϊκής πολιτείας. Είναι δηλαδή η εποχή μετά τη Σικελική Εκστρατεία, όπου υφίσταται πανολεθρία ο Αθηναϊκός στόλος και κατά κάποιο τρόπο προαναγγέλει αυτή η έκβαση τέλος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, το τέλος δηλαδή του χρυσού αιώνα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Αυτή η συγκυρία νομίζω ότι πυροδοτεί την έμπνευση του Ευρυπίδη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ως ψυχαγωγού διασκεδαστή του άστεως, δηλαδή απέναντι σε μία πανολεθρία πρέπει να υψώσουμε ένα τείχος, ένα φίλτρο δεν θα έλεγα χαράς, ένα φίλτρο αισιόδοξης σχέσης με τη ζωή, με την επόμενη μέρα δηλαδή. Με την επόμενη μέρα. Ήδη βέβαια έχει στρωθεί το χαλί από τον μεγάλο, μιλάμε τώρα για την πρόσφατη ιστορία της Αθήνας, από τον μεγάλο Σικελό ρήτορα και σοφιστή που είναι ο Γοργίας, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα ως πρεσβευτής της πόλης των Λεοντίνων γύρω στο 427 π.Χ. εκφωνεί ένα εγκόμιο της Ελένης, Ελένης εγκόμιων, το οποίο είναι στην ουσία μια υπεράσπιση, ένας υπερασπιστικός λόγος απέναντι στις κατηγορίες που ασκούνται διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου και μετά εις βάρος αυτού του προσώπου. Δηλαδή ο Γοργίας εξετάζει το φαινόμενο από τη σκοπιά αυτή, ότι γιατί να είναι ένοχη η Ελένη εάν είναι ερωτευμένη, γιατί να είναι ένοχη η Ελένη αν είναι θύμα απαγωγής, γιατί η Ελένη, και ένα, δύο, τρία, τέσσερα ας πούμε υποθετικούς λόγους για να καταλήξει ότι η Ελένη δεν είναι ένοχη.
Κύριε Παπαβασιλείου, ο Γοργίας, όπως είπατε προηγουμένως, αυτός ο Σικελός σοφιστής που έκανε το εγκόμιο της Ελένης, ακολούθησε, να το πω έτσι, τα χνάρια και του Στησίχορου και του Ηρόδοτου, που για πρώτη φορά και οι δύο είπαν ότι οι Έλληνες ενώθηκαν για ένα είδωλο μιας γυναίκας ή για ένα αδιανό πουκάμισο. Δηλαδή βάδισε σε ένα δρόμο που ήταν ήδη στρωμένος, σε αντίθεση βέβαια με αυτά που έλεγε η Οδύσσια, η Ιλιάδα, η...
Βεβαίως έτσι είναι. Ο Στησίχορος και ο Ηρόδοτος προηγούνται, αλλά μιλάμε για την εποχή του Ευρυπίδη και μιλάμε ειδικότερα για τη φάση αυτή που πολύ σωστά το είπατε πριν, είναι η φάση της σοφιστικής επανάστασης. Είναι η φάση εκείνη στην διάρκεια της οποίας, ας πούμε, ο Αριστοφάνης δημιουργεί τις Νεφέλες, όπου καταδικάζει τον δικό του Σοκράτη και το φροντιστήριό του, πυρπολώντας το. Δηλαδή είναι η φάση εκείνη όπου αποθεώνεται στην Αθήνα η ισχύς του λόγου. Έχει δηλαδή ολοκληρωθεί η δικαστηριακή της Αθήνας, που γίνεται γύρω στο 460 π.Χ. και σηματοδοτείται από την Ορέστια του Εσχύλου, και έχει αποθεωθεί το λέγειν.
Θα μου επιτρέψεις, Αλεξάνδρα μου, μια και μιλάμε για το λέγειν και για το λόγο, από το πρώτο στάσιμο τώρα της Ελένης στο Ευρυπίδη, 5 λόγια τα οποία μας αναγωνούν και τα ερωτήματα που έχουμε να θέσουμε στον κύριο Παπαβασιλείου. Λοιπόν, τι είναι Θεός, τι μη Θεός και τι ήταν αμεσό τους. Ποιος θνητός που για χρόνια και χρόνια τα θεία ερεύνησε μπορεί τάχα να πει ότι βρήκε μια άκρη. Πότε εδώ, πότε εκεί, ασταθείς και αβέβαιες των Θεών οι βουλές και να αλλάζουν ανέλπιστα, στο ενάντιο να τρέπονται. Απ' τον Δία, Ελένη, γεννήθηκες, ως αν Κύκνος στις Λίδας τον κόρφο ετρύπωσε, θυγατέρα τους έσπηρε. Μα ήρθε καιρός και στην πάσαν Ελλάδα το όνομά σου ανάξιο ακούστηκε. Σαν προδότρα και άπιστη και άδικη σε στόλισαν, σαν άθεοι. Στον θνητόν τι αληθεύει τον κόσμο δεν ξέρω. Την αλήθεια στον Θεόν το λόγο μονάχα τη βρήκα. Μιλάμε για ένα επίπεδο λοιπόν, μια διάβγεια σκέψεων, ερωτημάτων, ουσιοδών που μπαίνουν και μπαίνουν ας πούμε στο στόμα του χορού, έτσι, και απευθύνονται και τα ακούν όλοι οι θεατές στο θέατρο εκείνη την περίοδο στην Αθήνα.
Άρα λοιπόν, κύριε Παπαβασιλείου, με έναν τρόπο ο Ευρυπίδης, που είναι πολύ έντονα αποτυπωμένο και από το απόσπασμα αυτό που διάβασε προηγουμένως η Λίνα, αλλά κατά τη γνώμη μου και από την αρχή αυτού του κειμένου, θέτει το ζήτημα του ορθού λόγου. Για παράδειγμα, στην αρχή του κειμένου λέει η Ελένη «Ιδού του Νείλου τα ωραία παρθένα νερά». Αυτός και όχι του Δία η βροχή, τους κάμπους της Αιγύπτου ποτίζει όταν το λευκό χιόνι λιώνει στα βουνά. Απαντάει δηλαδή σε ένα ερώτημα ότι τα νερά του Νείλου προέρχονται από ένα φαινόμενο που είναι φυσικό. Δηλαδή λιώνουν τα χιόνια και γεμίζει ο Νείλος. Δεν είναι ο Δίας λοιπόν που φέρνει τη βροχή.
Αυτό, Αλεξάνδρα μου, έχει το εξής ενδιαφέρον. Ότι γνωρίζαν οι ταξιδιώτες ότι η γεωργία στην Αίγυπτο γινότανε από τα νερά του Νείλου και δεν μπορούσαν να περιμένουν βροχές στην Αίγυπτο. Άρα θέλω να πω, εμένα με εντυπωσιάζει η πληροφορία ότι οι συγγραφείς τότε, ας πούμε, ερχόντουσαν σε επαφή με... γιατί δεν ήταν εύκολο να ταξιδέψεις και να πας να μάθεις τι γίνεται παρακάτω λίγο από τη δικιά σου τη στεριά. Άρα το πόσο βαθιά πληροφόρηση είχαν και πώς βάζαν όλα αυτά τα στοιχεία που μαθαίνανε μέσα στη μυθοπλασία τους. Είπαμε πολλά, να επιστρέψουμε σε εσάς κύριε Παπαβασιλείου και στο τι μας επιτρέπει σήμερα αυτό το έργο να ξαναψάξουμε ή να ξαναφρεσκάρουμε τη ματιά μας για τα πράγματα.
Ξέρετε, αγαπητή Λίνα και αγαπητή Αλεξάνδρα, είπα κάποια στιγμή ότι η Ελένη που κάνουμε έχει αναφορά την Ανατολική Μεσόγειο και τα fake news. Mm-hmm. Είναι σύγχρονα αυτά, είναι επίκαιρα αυτά.
Είναι.
Είναι επίκαιρα.
Είναι επίκαιρα. Λοιπόν, πόσες αναφορές στα βράχια τα φιλόξενα της Λιβύης έχουμε στην Ελένη το Ευρυπίδη. Mm-hmm. Και βεβαίως το κεντρικό θέμα δεν είναι ο ορισμός του fake, που είναι ακριβώς μια Ελένη που στα τείχη της Τρίας κατά τον Όμηρο ή, κατά την, ή στην Αίγυπτο
κατά τον Ευρυπίδη.
Κατά τον Ευρυπίδη, ακριβώς, διότι στην Τρία πήγε μόνο το όνομά της και όχι το σώμα της. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που είναι καλός ή κακός, όλος επίκαιρα. Το επίκαιρο θέμα είναι αυτό. Η τύχη της ανθρώπινης νοημοσύνης, κατά τη γνώμη μου. Η τύχη της νοημοσύνης, επειδή ο άνθρωπος είναι ζώον που έχει λόγον και άρα νου, ζώον λόγον έχων, αλλά με τη διπλή έννοια της λέξης λόγο. Αλλά αυτό μπορεί και να συμβαίνει και το βλέπουμε γύρω μας κατ' εξαίρεση. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι νοήμων, αλλά μόνο κατ' εξαίρεση. Η απειλή εναντίον του λόγου και της νοημοσύνης είναι διαρκής. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που δεν το ζούσαν τον 5ο αιώνα π.Χ. μόνο. Είναι αυτό που ζήσαμε και ζούμε τώρα εμείς Φερρυππίν με αφορμή την πανδημία. Mm-hmm. Είναι αυτό που ζήσαμε με αφορμή τη χρεοκοπία. Είναι δηλαδή η ανάγκη των ανθρώπων να ξεφορτωθούν την ευθύνη μεταθέτοντάς την σε έναν ολέθριο ξένο, Φερρυππίν, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα λοιπά, ή σε κάποιον άλλον ο οποίος έφερε το κακό, έφερε τη λιμική στην πόλη, στον πλανήτη. Δηλαδή, αυτά είναι αντιδράσεις του ανθρώπινου όντος απέναντι σε γεγονότα τα οποία έχουν το χαρακτήρα καταστροφής. Η πρώτη κίνηση απέναντι στην καταστροφή είναι η αποποίηση της ευθύνης. Αυτό λοιπόν το πράγμα το οποίο ευνοεί την αυτοθυματοποίηση είναι διαρκώς και πάντα παρόν στην ανθρώπινη ιστορία.
Έχετε, αυτό... φωτίζετε με οξυδέρκεια με αυτή σας την παρατήρηση το συνεχές αυτής της μάχης που έχει το ανθρώπινο είδος σε σχέση με την αληθινή του δύναμη, με τα αληθινά του προνόμια, του σκέπτεσθε δηλαδή και του διακρίνην που λέμε, και τώρα έχω τη χαρά να γνωρίζω το πόσο λειτουργικά είναι τα παρέμφατα την ώρα που θέλουμε να νοηματοδοτήσουμε, που είναι κάτι συγκλονιστικό στην ελληνική γλώσσα τα παρέμφατα, και λέω πράγματι ότι εδώ μέσα στους ήρωές μας, οι οποίοι είναι ας πούμε βρισκόμαστε σε ένα νησί της Αιγύπτου που ανήκει στον βασιλιά Προτέα, ο οποίος ήδη είναι νεκρός, και τώρα πια είναι τα δυο του παιδιά αυτοί που κυβερνούν. Εκεί λοιπόν έχει βρεθεί απαχθής από τον Ερμή η Ελένη, γιατί ήθελε ο Ερμής να την προστατέψει λοιπόν από την αρπαγή της μέσω του Πάρη, που είχε κάνει τη δολοπλοκή Αφροδίτη, τέλος πάντων, να του τάξει ότι μπορεί να την πάρει και να την έχει γυναίκα του και να την οδηγεί στην Τρία. Άρα έχουμε ένα μέτωπο στην Τρία, όπου εκεί καίγεται, έχει καεί η Τρία ήδη στη συγκρούση των Αχαιών με τους Τρώες. Έχουμε το δεύτερο σημείο, το οποίο στο χάρτη είναι το νησάκι αυτό, ο Φάρος, που είναι στην Αίγυπτο, και ενδιάμεσα λοιπόν από αυτή τη θάλασσα έρχονται σε αυτό το νησί τον Φάρο, έρχεται πρώτα ο Τεύκρος που είναι ο αδερφός του Έαντα σαν ναυαγός, και κατοπινά έρχεται ο Μενέλαος, ο οποίος βρίσκεται ο άνθρωπος μπροστά στην έκπληξη να συναντήσει τη γυναίκα του σωματικά, την αληθινή Ελένη, και να δούνε πια πώς θα γλιτώσουν από εκεί. Αυτά, ναι, σε τρία λόγια λοιπόν είναι η πλοκή.
Και έχει αρχή, μέση και τέλος, και μάλιστα ένα αίσιο τέλος, ναι, που δημιουργεί και ένα ερωτηματικό. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για τραγωδία όταν η Ελένη διεσώθη με το Μενέλαο και φύγανε για την Αργολίδα?
Αυτό θα μου επιτρέψεις να πω, αγαπητή Αλεξάνδρα, ότι μία τραγωδία, θα θυμίσω αυτό που έλεγε ο Ροΐδης για την κωμωδία. Μία κωμωδία, έλεγε ο Ροΐδης, δεν είναι συνεχώς και αδιαλείπτως κωμική. Αυτό ισχύει και για την τραγωδία. Μία τραγωδία δεν είναι συνεχώς και αδιαλείπτως τραγική. Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σε σχέση με την τριανδρία των μεγάλων τραγωδών του 5ου αιώνα, Εσχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, από τον τελευταίο, από τον Ευρυπίδη. Εξού και το απαρέμφατο, το χαρίζω στη Λίνα αυτό, το απαρέμφατο Ευρυπιδαριστοφανίζειν.
Όνειρο.
Ευρυπιδαριστοφανίζειν. Αυτό επίσης είναι μια ευκαιρία να πούμε κάτι για τη σχέση αυτών των δύο μεγάλων ποιητών. Ξεμπερδεύουμε συνήθως με τη σχέση αυτή, κάνοντας, παροδώντας και στις παραστάσεις μας τη σχέση του Αριστοφάνη με τον Ευρυπίδη, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο Ευρυπίδης είχε συνεχώς ένα ανοιχτό παράθυρο και έναν ανοιχτό διάλογο με το γεγονός της τραγωδίας, γιατί ακριβώς υπερασπιζόταν κατεξοχήν την ιδιαιτερότητα της κωμωδίας. Αυτό ισχύει και αντίστροφα. Ο Ευρυπίδης, υπερασπιζόμενος το τραγικό, συναντήθηκε με το κωμικό και κατά κάποιο τρόπο μπήκε ο ένας στα χωράφια του άλλου. Αυτό γίνεται πάρα πολύ εμφανές ακριβώς την περίοδο αυτή, που δεν είναι η περίοδος της ακμής της δημοκρατίας, η εποχή του Περικλή και του Σοφοκλή, αλλά είναι η εποχή όπου έχει έρθει ο Γοργίας, έχει ξεκινήσει ο Πελοποννησιακός πόλεμος, έχει έρθει ο Αλκιβιάδης, ο μεγάλος γόης, γιατί γόητες οι αρχαίοι λέγανε αυτούς που έχουν την ικανότητα να ξεγελούν, δηλαδή η δημοκρατία είναι ένα επικίνδυνο πολίτευμα, με την έννοια ότι εκθέτει τους πάντες στη δύναμη της γοητείας. Και ο μοχλός αγωγός γοητείας, το είπαμε, είναι ο λόγος. Ο λόγος, η ισχύς του λόγου για μας τους σημερινούς, όπου έχουμε αποδεχθεί την υποκατάσταση της γλώσσας δια της μηνυματικής, είναι κάτι πρωτοφανές. Και ίσως από αυτή την άποψη η επικαιρότητα της Ελένης, της τραγωδίας του Ευρυπίδη, φωτίζεται με έναν τρόπο καταλυτικό.
Εγώ πάντως θα τονίσω αυτό που στην αρχή ανέφερε η Αλεξάνδρα, ότι είναι πραγματικά ένα σημαντικό σημείο συνάντησης η μετάφραση, δηλαδή η δυνατότητα που μας δίνει ο μεταφρασμένος λόγος να συντονιστούμε τώρα, να κατανοήσουμε, να ξεκαθαρίσουμε στο κεφάλι μας, να έρθουμε σε επαφή με μια γλώσσα τόσο πλούσια και τη σύγχρονη εννοώ, η οποία μπορεί πράγματι να αποδώσει έννοιες, τρόπους, ρυθμό αφήγησης, ο οποίος έρχεται από τόσο παλιά σε αυτόν τον τόπο.
Και να καθρεφτιστούμε σήμερα και να δούμε πώς πραγματικά αυτά που καταγράφει ο Ευρυπίδης μέσα από την εξαιρετική μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα, πώς καθρεφτίζονται στο σήμερα. Γιατί, κύριε Παπαβασιλείου, αν ανθολογήσουμε λίγο τα περιεχόμενα, τα μηνύματα της Ελένης του Ευρυπίδη. Εγώ λοιπόν, αν ήθελα να βάλω τίτλους στην εφημερίδα, θα έλεγα καταρχήν είναι ένα αντιπολεμικό, είναι ένας αντιπολεμικός ύμνος. Γιατί επί της ουσίας λέει ότι ο πόλεμος ήταν αυτός που κατέστρεψε και τους Τρώες και τους αλλά Έλληνες. Και τους Έλληνες, δηλαδή διμέτωπο, δεν είχε μία μονομερή προσέγγιση. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο, αυτό που λέτε για το θέμα των media, που καταλαβαίνω ότι κάνοντας την αναγωγή στο σήμερα
είναι
ακριβώς, είναι η μάντης, η μαντία και όλοι αυτοί οι χρησμοί οι οποίοι υπήρχαν. Το θέμα του φεμινισμού, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ, έχω πραγματικά κρατήσει εκφράσεις μέσα από το έργο που δείχνει το πόσο προωθημένη αντίληψη υπήρχε για τη γυναίκα και για τον ισότιμο ρόλο της απέναντι στον άνδρα. Βέβαια. Το ζήτημα της δουλοπαρικίας και των δούλων. Τι σημαίνει ελεύθερος, ασχέτως κι αν υπήρχε ο τίτλος του δούλου. Το ζήτημα των αξιών, της δικαιοσύνης, τους προβληματισμούς για τη θεότητα.
Ας πούμε, θέλω να πω, η Ελένη κάποια στιγμή λέει στο Μενέλαο, όταν ο Μενέλαος λέει τι κάνουμε τώρα, πώς θα σχεδιάσουμε ας πούμε τη φυγή μας από εδώ, και λέει η Ελένη, έχω κάτι σκεφτεί, αν βεβαίως μπορώ να μιλώ σοφά σαν γυναίκα. Δηλαδή έχει την αγωγή του να μην νομίζει και αυτή ότι τα ξέρει όλα, να βάζει με σεβασμό τη σκέψη της μέσα στη συνομιλία της με τον Μενέλαο. Δηλαδή προσέχει κανείς, αν θέλει πραγματικά, προσέχει πολλά πράγματα, όπως προσέχει, Αλεξάνδρα μου, και το μαγείρεμα που κάνει ο συγγραφέας, πώς ας πούμε σου βάζει συνεχώς καινούργια στοιχεία αγωνίας Γιατί εντάξει, όταν συναντιέται η Ελένη με το Μενέλαο, λέει και ο θεατής, ωραία, τώρα πού είναι το πρόβλημα. Και εκείνη την ώρα λέει ότι πρέπει όμως να δούμε πώς θα φύγουμε από εδώ.
Αστυνομική πλοκή στην κυριολεξία.
Ναι, γιατί ο βασιλιάς Θεοκλήμανος, ας πούμε, μισεί τους Έλληνες και θα σε σκοτώσει. Λοιπόν, βάζουμε τους ακροατές, κύριε Παπαβασιλείου, σε αυτό το... σε αυτή την ατμόσφαιρα, ας πούμε, που υπάρχει στο έργο και φωτίζουμε και σας δίνουμε ναύσματα. Πράγματι, εσείς που τα ξέρετε, έχετε ζήσει με τον λόγο, να μας πείτε αυτό το χτίσιμο, ας πούμε, το χτίσιμο των εντάσεων, τις πληροφορίες που μπαίνουν. Δηλαδή, δεν άφηνε τον θεατή ο συγγραφέας να μην ξέρει τι του γίνεται.
Το αντίθετο, γιατί ακριβώς μην ξεχνάμε ότι το αρχαίο δράμα είναι μια εφεύρεση υπέρ του θεατή. Το αρχαίο δράμα υπάρχει γιατί αναγνωρίζει το προτείον του θεατή και του ακροατή. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι ιδρυτικό φαινόμενο για την τέχνη που ονομάζουμε θέατρο και εμείς σήμερα. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τονίσουμε εξίσου. Πέρα από το παράδειγμα της Ελένης που είπατε και την ανάπτυξη σκέψης εκ μέρους της Ελένης, την ανάπτυξη δηλαδή αν θέλετε μιας πανουργικής, γιατί η Ελένη αποδεικνύεται κατά κάποιο τρόπο συνεταίρος συνομιλητής του Οδυσσέα σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του σχεδίου διαφυγής, η Ελένη πρωταγωνιστή, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως.
Και σε ό,τι αφορά το ηθικό επίπεδο, σας θυμίζω...
Αλλά δεν ήταν απλώς ξανθιά.
Όχι, δεν ήταν απλώς ξανθιά. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει στο στόμα ενός συγγραφέα που κατά κάποιο τρόπο κοινότοπα τον θεωρούμε μισογίνη. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, διότι αναγνωρίζει στο φίλι, στη γυναίκα αν θέλετε, όπως αναγνωρίζει και στο δούλο. Και στην περίπτωση των δούλων, στην περίπτωση των δύο αγγελιοφόρων, αν θέλετε. Ο ένας είναι αγγελιοφόρος του Μενελάου, ο άλλος είναι αγγελιοφόρος του Θεοκλήμενου. Πώς κλείνει ο λόγος και των δύο? Με έναν ύμνο στη λειτουργία της νοημοσύνης, του νου και του λόγου, το οποίο στοιχείο μπορεί να χαρακτηρίζει και τον μη ελεύθερο τυπικά δούλο. Επομένως, μιλάμε για μία σύνθεση όπου κατά κάποιο τρόπο έχουμε ένα πανόραμα του μεγαλείου μιας εποχής, της οποίας, θα το ξαναπώ, είμαστε όλοι παιδιά.
Κύριε Παπαβασιλείου, εγώ να επανέλθω λίγο, γιατί πραγματικά με εντυπωσίασε η ορθολογιστική σκέψη του Ευρυπίδη. Λέει κάποια στιγμή, αναφερόμενος στη μαντεία, ο καλύτερος μάντης είναι η σωστή κρίση και το γερό μυαλό. Σε κάποια άλλη αποστροφή του λόγου λέει, ποιος είναι ο καλύτερος δάσκαλος παρά τα μάτια μας, αυτά που βλέπουμε. Επίσης κάποια στιγμή η Ελένη λέει, δείξτε μου κάποιον που να γεννήθηκε από κάποιο αυγό, απαντώντας σε αυτό το μύθο που υπήρχε ότι η ίδια ήταν παιδί του Δία και της Λίδας της μητέρας
της,
γιατί
μεταμορφώθηκε ο Δία σε κύκνο.
Σε κύκνο για να μπορέσει να την καταχτίσει. Δηλαδή βάζει ζητήματα απίστευτα για την εποχή, ερωτηματικά, που πάνε κόντρα σε δοξασίες, μυθολογίες, βάζει δηλαδή πραγματικά ζητήματα και όλα αυτά τον 5ο αιώνα. Και έτσι εξηγείται γιατί θεωρούνταν και άσεβος και γιατί με κάποιους άλλους, όπως είπατε αρχικά στην κουβέντα μας, οδηγήθηκε σε δίκη, γιατί πραγματικά ο ορθός λόγος και η σκέψη είχε μπει στο στόχαστρο.
Μα αυτό το οποίο λέτε τώρα μας βοηθάει να πούμε ότι η τύχη των ανθρώπων που ανήκουνε, που δημιουργούν την εποχή τους μην ανήκοντας σε αυτήν, υπερβαίνοντάς την δηλαδή, είναι πάντοτε μια τύχη προβληματική. Αυτό το οποίο λέμε τώρα σε σχέση με τον, Ευρυπίδη, με την ετιμιγορία, εντός εισαγωγικών, διότι καμία ετιμιγορία δεν κάνει. Ο Ευρυπίδης, όπως πολύ σωστά είπατε, κατά κάποιο τρόπο θυμίζει με αυτή τη φράση στο στόμα του δούλου περί του της αξίας του μυαλού του ανθρώπου, δεν θυμίζει το πρόταγμα του διαφωτισμού όπως το διατύπωσε ο Καντ τον 18ο αιώνα, που έλεγε ότι διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την νηπιακή κατάσταση για την οποία υπεύθυνος είναι αυτός ο ίδιος. Μιλάμε για 5ο π.Χ. και για 18ο μετά Χριστόν αιώνα. Λοιπόν, μιλάμε για μία από τις κορυφαίες στιγμές της περιπέτειας του ανθρώπινου πνεύματος.
Να πω λοιπόν, να διαβάσω το απόσπασμα, κύριε Παπαβασιλείου, που αναφέρεται στο ζήτημα «Δούλος και ελεύθερος».
Παρακαλώ.
Υπάρχει η εξής αναφορά από τον πρώτο αγγελιοφόρο. Λέει λοιπόν το εξής: «Ναι, δούλος γεννήθηκα, μα θέλω να με μετρούν στους δούλους τους ευγενικούς ανάμεσα. Το όνομά μου δεν με κάνει ελεύθερο, όμως είναι ελεύθερος ο νους μου. Καλύτερα έτσι παρά ένας εγώ να ζω διπλό κακό, και δουλική να έχω ψυχή και να υπακούω στους άλλους σαν σκλάβος τους». Βάζει δηλαδή το δίπολο με πάρα πολύ έντονο τρόπο.
Μα βέβαια, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν η δουλεία, λέγαμε για τον Καντ και τον 18ο αιώνα, η δουλεία πότε καταργείται στον κόσμο μας? Το 19ο αιώνα, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Έτσι δεν είναι? Με τον Λίνκολν, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω γι' αυτό ότι καλός ή κακός έχουμε το προνόμιο να μιλάμε με τις λέξεις που είναι πιο κοντινές στον Όμηρο, όπως έλεγε ο Ελίτης, και πιο κοντινές στον Ευρυπίδη, όπως μπορούμε να πούμε και εμείς που σήμερα ασχολούμαστε με το έργο του. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο των Ελλήνων. Αυτό είναι το δώρο μιας πρίκας της οποίας το ύψος πρέπει να ερώμαστε όλοι, εφόσον θέλουμε να έχουμε παρόν και μέλλον. Και το λέω αυτό, καταλαβαίνετε, είναι υπαινιγμός και για τον εορτασμό των 200 χρόνων της ελληνικής ανεξαρτησίας.
Πάντως έτσι πιστεύω ότι τα εργαλεία, να το πούμε και έτσι, για αυτό που θίγεται τώρα σαν ζήτημα, τα εργαλεία τα έχει η τέχνη, απλώς πρέπει οι άνθρωποι που λένε ότι είναι καλλιτέχνες να αληθινά να ανασκευάσουν τις προθέσεις τους και την ουσία της ενασχόλησης με τη τέχνη, γιατί ο καιρός, πιστεύω, και μετά από κάθε κακό μπορεί κανείς να κάνει μια καινούρια σπορά, και νομίζω ότι ο κόσμος και διψά και επιθυμεί, αρκεί να του δοθούν αυτά τα προϊόντα, να το πω και έτσι, τα πνευματικά προϊόντα. Πάντως, για να ευθυμίσουμε και λίγο με τη ζωή μας, την ώρα που ήμουν, Αλεξάνδρα, στο Κηλικείο και έπινα τον καφέ, είχε απέναντι ένα μεγάλο ημερολόγιο με γελιογραφίες. Και έπεσε το μάτι μου λοιπόν και διάβαζα, και έλεγε ο ένας τον άλλο ότι όταν ο Θεός ήθελε να φτιάξει την Εύα, πήρε, ας πούμε, από την πλευρά του Αδάμ, ότι πήρε, την έφτιαξε, την ετοίμασε, του την έδωσε και του είπε: «Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι». Και αυτό με επανέφερε στην Ελένη. Στην Ελένη, με αυτό το αρχαίγωνο γεγονός του τι μοίρα μπορεί να φέρει σε έναν άνδρα το θηλυκό. Ναι. Δηλαδή, και μας φρεσκάρει πάλι πράγματι την δικαιοσύνη που αποδόθηκε στην, ναι, Ελένη. Έγινε, ναι, μάχη για να της αποδοθεί, ότι όλα αυτά τα εναντίον της, ας πούμε, δεν ήταν και δόκιμα.
Πάντως, διαβάζοντας το κείμενο, το κείμενο ως κείμενο, φαντάζομαι το ίδιο θα αισθανθούμε και όταν θα ακούμε όλη αυτή την παράσταση. Γελάς καταρχήν, που είναι πολύ σημαντικό, και δεύτερον, πώς ξεπέφτει στα μάτια σου αυτός ο έρμος ο Μενέλαος με την κομποριμοσύνη του. Εκεί κάποια στιγμή που λέει το εξής: τώρα εγώ βασιλιάς φτάνομαι βέβαια να ξεφτυλιστώ και να ζητήσω από έναν άλλο βασιλιά, οποία κατάντια. Δηλαδή περιγράφει και...
Τι δίκιο δεν έχει.
Ακριβώς. Δεν το φοβάται, θέλω να πω.
Ναι, δίκιο δεν έχει. Καταρχήν να σου πω κάτι. Το πιο δύσκολο να... Δηλαδή πιο δύσκολη
να αποδεχθείς
στιγμή...
την έκπτωση.
Είναι να ξέρεις ποιος είσαι, ας πούμε, και να πρέπει να πας να... Είναι αυτό που έλεγε ο Σολωμός. Είναι δύσκολες οι θύρες, εάν εχρίατες κουρταλή. Λοιπόν, είναι πάντοτε μια τραγική στιγμή, δηλαδή, όταν πρέπει να ζητήσεις.
Όταν πας κάτω από την ανάγκη.
Ακριβώς, που το... ναι. Ακριβώς έτσι, ναι. Αυτό λέει. Ναι. Πάντως εγώ θα ήθελα να επιστρέψω πάλι, κύριε Παπαβασιλείου, στα νοήματα. Ένα, το θέμα των ξένων το λέει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Οι ξένοι είναι ιεροί. Όταν δηλαδή φτάνει ο Μενέλαος και φτάνει και ο Τεύκρος στο παλάτι στην Αίγυπτο, τον αντιμετωπίζουν όχι ως παρία, παρά το ότι φορούσε τα ρούχα, τα οποία ήταν τα ρούχα του ναυαγού. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η αξία. Οι ξένοι είναι ιεροί. Ας το κρατήσουμε λοιπόν σε αυτή τη Μεσόγειο που ξεβράζει ακόμα πρόσφυγες, μετανάστες, ξένους και το πώς τους κάνουμε αποδεκτούς. Το ένα στοιχείο είναι αυτό που κράτησα και το δεύτερο για τη δικαιοσύνη, το οποίο το λέει με πολύ ωραίο τρόπο, ότι αν αποδώσεις δικαιοσύνη δεν πρέπει να προδώσεις κανέναν. Δηλαδή μπαίνουν ζητήματα, μπαίνουν πολλά θέματα για συζήτηση και για προβληματισμό.
Αυτό το οποίο λέτε τώρα, εγώ ήθελα να πω ότι, ξέρετε, η θέση του Πλάτωνα ήταν ότι οι θεοί υπέστησαν εξορία και από την ώρα που οι θεοί είναι εξόριστοι, η συνέβρεση, η συνύπαρξη των ανθρώπων κρίνεται από το εάν και εφόσον οι άνθρωποι μπορούν να ακούν τη φωνή ενός απόντος Θεού, ο οποίος έχει το όνομα δικαιοσύνη. Τι μας λέει αυτό σήμερα, τι μας λέει αυτό για μια ανθρωπότητα η οποία γνώριζε φαινόμενα και Τραμπ και πώς το λένε, Μπολσονάρο και Ερντογάν και τα λοιπά. Η δικαιοσύνη πάνω απ' όλα. Θυμίζω ότι ο Θεράπων στην Ελένη του Ευρυπίδη, δηλαδή ο υπηρέτης της Θεονόης, λέει όταν ο Θεοκλήμενος λέει «Μα μου την έδωσε την Ελένη η τύχη», απαντά ο υπηρέτης, «και σου την πήρε το δίκαιο».
Τρομερή κουβέντα.
Ακριβώς.
Τρομερή κουβέντα. Και να πούμε αυτό, λέμε ονόματα. Κοιτάξτε, Θεοκλήμενος και Θεονόη. Θεονόη.
Καταρχήν να πούμε ότι είναι τα παιδιά του Πρωτέα που ήταν ο βασιλιάς της Αιγύπτου.
Ναι. Εδώ λοιπόν σκέφτηκα από τα λίγα που ξέρω ότι έχουμε ήρωες που αναφέρονται, οι οποίοι, ας πούμε, ο Αίαντας με τον Τεύκρο είναι σαλαμίνιοι. Έτσι, η δεύτερη γυναίκα λοιπόν του Πρωτέα, του βασιλιά αυτού του νησιού, ήταν μια γυναίκα που ήταν επίσης γυναίκα του Αιακού που ήταν Αιγινήτης. Λοιπόν, Σαλαμίνα Αίγινα, Αίγυπτος, Τρία, δηλαδή γεωστρατηγικά σημεία.
Αγαπητή Λίνα, σου θυμίζω ότι ο Τεύκρος, ναι, είναι καθοδόν προς την Κύπρο.
Μάλιστα.
Ο Τεύκρος βρίσκεται στην Αίγυπτο για να πάρει τις μαντίες της Θεονόης, η οποία έχει τη φήμη μεγάλης μάντισσας, mm-hmm, καθοδόν προς την Κύπρο, mm-hmm, όπου ο χρησμός του Απόλλωνα του λέει ότι θα βρεθεί για να ιδρύσει
τη
μια
Σαλαμίνα.
Δεύτερη Σαλαμίνα, ναι, τη Σαλαμίνα της Κύπρου.
Ναι. Και επίσης αυτό που, ας πούμε, έχει σημασία να πούμε, είναι γιατί ο Αίαντας βρέθηκε, ας πούμε, να πολεμά στην Τρία. Γιατί είχαν πάρει όρκο οι μνηστήρες της Ελένης, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί. Είχαν πάρει όρκο να υπερασπιστούν την Ελένη με κάθε τρόπο. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Η Ελένη είναι η ρητική φιγούρα των Ελλήνων. Mm-hmm. η Ελένη, αν δεις, και επίσης το Ομόιχον, Ελένη, Έλληνες, η Ελένη ενώνει τους Έλληνες. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα άλλο εγκόμιο, Ελένης εγκόμιο, το οποίο θα γίνει έναν περίπου μισό αιώνα μετά, θα προέλθει από τον Ισοκράτη, ο οποίος ήταν οπαδός της Πανελλήνιας Ενότητας. Μιλάμε τώρα για τα χρόνια της μακεδονικής επικράτησης, δηλαδή Αλέξανδρος, κυρίως αυτός Φίλιππος Αλέξανδρος, η ενότητα των Ελλήνων ως αίτημα ενσαρκώνεται στο πρόσωπο της γυναίκας αυτής. Η Ελένη είναι οι Ελληνές και η, ας πούμε, μπορούμε να το πούμε, η Ελλάδα.
Είδατε τώρα, μέσα σε αυτό το λίγο χρόνο που ρίχνουμε το προβολέα μας και εμείς πάνω στο έργο, όπως θα ανάψουν και τα φώτα στη σκηνή και θα έχει τη δυνατότητα το κοινό να παρακολουθήσει αυτό το έργο του Ευρυπίδη, πόσα στοιχεία βγαίνουν, Αλεξάνδρα, πόσες πλευρές φωτίζονται και τελικά, ας πούμε, πώς εμπλουτίζεται μια αιτία να πει κανείς πάνω εδώ ένα έργο.
Και εγώ τώρα σκεφτόμουν, επειδή μας το στείλανε ο κύριος Παπαβασιλείου και ο Παντελής Μπουκάλας και διαβάσαμε το κείμενο, πραγματικά πόσο σημαντικό είναι όταν θα βρεθούν οι ακροατές μας ως θεατές είτε στην Επίδαυρο είτε σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, να πάρουν το πρόγραμμα, να έχουν το κείμενο μπροστά τους και με την ησυχία τους επιστρέφοντας, αυτά που έχεις κρατήσει τα ξαναδιαβάζεις και κάνεις focus, δηλαδή βάζεις το μικροσκόπιο σε πάρα πολλά ζητήματα, γιατί τα ξαναδιαβάζεις. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί νομίζω, κύριε Παπαβασιλείου, ότι ο Ευρυπίδης μέσα από το λόγο της Ελένης, και είναι πολύ σημαντικό, από μια γυναίκα που λιδωρήθηκε, που άλλοι την αποκαλούσαν με τα χειρότερα λόγια, δηλαδή οι εκφράσεις ήταν πάρα πολύ σκληρές.
Έζησε όλη της η οικογένεια.
Καταστράφηκε.
Ναι, με δύσκολα πράγματα. Η μάνα της, ας πούμε, κρεμάστηκε.
Η μάνα της κρεμάστηκε.
Η κόρη της
ανήπαντρη, άτεκνη.
Ναι.
Τα αδέρφια της επίσης, δηλαδή γνώρισε τις κατάρες.
Ναι.
Και όμως λοιπόν στο όνομα, στο στόμα αυτής της γυναίκας μπήκαν πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους θεούς, την ανθρωπότητα, τους πολέμους, την ίδια τη ζωή και το ίδιο το αξιακό σύστημα. Γιατί και πραγματικά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και τις αξίες μπαίνουν πολύ έντονα. Λέει κάποια στιγμή, καλύτερα να πεθάνουμε πολεμώντας παρά να παραδοθούμε ή να ζήσουμε με ευσέβεια και αξιοπρέπεια. Δηλαδή, αν καθίσεις και σταχυολογήσεις μηνύματα και σκέψεις, ο πλούτος είναι πάρα πολύ μεγάλος και πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που κάθε φορά υπάρχει μια καινούργια σύσταση.
Σε επαφή με το λόγο αυτό και με τη ζυγαριά, να το πω και έτσι. Ότι ποτέ η ζωή, ακόμα και για τους υποτιθέμενα προνομιούχους, ποτέ η ζωή δεν ήταν εύκολη. Ποτέ.
Να πούμε λοιπόν, επειδή όσοι μας ακούνε προφανώς ενδιαφέρονται για το πού θα ανέβει αυτή η παράσταση, κύριε Παπαβασιλείου.
Ό,τι ξέρουμε.
Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο του Δάσους στη Θεσσαλονίκη στις 7 Ιουλίου. Θα παιχτεί εδώ 7, 8 και 9 Ιουλίου. Μετά θα παιχτεί στους Φιλίππους, νομίζω 24 του μηνός. Μετά στο Βίον και μετά στην Επίδαυρο 6, 7 και 8 Αυγούστου.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω, Αλεξάνδρα μου, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαβασιλείου για όλη αυτή τη γνώση που μοιράστηκε μαζί μας. Και
για την επιλογή που κάνατε για το έργο, να ανεβάσετε την Ελένη του Ευρυπίδη.
Και να φωτίσουμε.
Σας ευχαριστώ.
Άλλη μια φορά.
Είναι μια επιλογή που προέρχεται από τα σπλάχνα της πανδημίας και χαίρομαι, ακούγοντάς σας, να μου επιτρέψετε να πω ότι έκανα ελεύθερο συνειρμό ότι μπορεί και να είχαμε δίκιο με αυτή την επιλογή.
Είναι βέβαιο ότι έχετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παπαβασιλείου. Και Λίνα, θέλεις να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα που βρήκαμε από το αρχείο της ΕΡΤ 1961 εδώ στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνία, το ΕΙΡ. Αλέκα Κατσέλη ως Ελένη, ναι. Ευρυπίδη, η Ελένη του Ευρυπίδη. Ένα ναι. απόσπασμα ναι, πριν ναι. περάσουμε στον Παντελή Μπουκάλα.
Βεβαίως.
Μια προσφορά του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας της Ελλάδος. Ευρυπίδου. Ελένη.
Ήτανε τα ρέματα του Νείλου, όπου κυλά τα κάτασπρα χιονόνερα, κι αυτά την Αίγυπτο ποτίζουν αντίς για βροχοστάνες. Ο Πρωτέας που κατοικούσε στο νησί της Φάρου, αυτός σα ζούσε, τότε εδώ βασίλευε, κι είχε γυναίκα πάρει την Ψαμάθη, την ίδια εκείνη τη θαλασσονύφη που αφήκε το κρεβάτι του Αιακού και γέννησε σε τούτο το παλάτι δυο τέκνα, το Θεοκλήμενο το γιο και μια παιδούλα ευγενικιά χαρά της μάνας την Ιδό, που πήρε το όνομα Θεονόης αγίνη και της Πανδριάς. Κι ήξερα αυτή τα θεία, τα τωρινά, τα μέλλοντα, χάρισμα αυτό του πρόγονου Νηρέα. Εγώ με από την ξακουσμένη Σπάρτη, πατέρα μου είχα τον Τινδάρεο, και λένε πως Κύκνου παίρνοντας ο Δίας μορφή, τάχα κυνηγημένος από Αιτό, στην αγκαλιά της μάνας μου της Λίδας ζητώντας να σωθεί, μαζί της έσμιξε. Και λένε μονομάσαν, τα όσα υπόφερα θα πω, τρεις θεές σε μια σπηλιά της Ίδης, του πάρη ζήτησαν την κρίση αντίζηλε στην ομορφιά. Η Ήρα ήταν, η Αφροδίτη και η κόρη του Δία η Αθηνά. Το κάλος μου στον πάρη τάξιμο δόθηκε τότες απ' την Κυπρία που ενίκησε. Κι ο Πάρης παρατώντας τα βοσκοτόπια ξεκινά απ' την Ήδη στην κλίνη μου να μπει. Οργισμένη Ήρα που χάσε τον αγώνα, στην αγκάλι του Πάρη βάνει αντί σε με μιαν άλλη, εθέριο φάντασμα με μένα νόμιο. Κι ο Πάρης πίστεψε πως μένα αγκάλιαζε, κι ακόμα τύχανε πολλά δεινά, ξεσηκωθήκανε οι Έλληνες σε πόλεμο ενάντια στους δύστυχους τους Φρύγες. Εμένα μ' άρπαξε ο Ερμής, και εδώ με φέρνει στο παλάτι του Πρωτέα, του αγνότερου απ' όλους τους θνητούς. Αυτός θα με βοηθούσε να φυλάξω τον όρκο πίστη στο Μενέλαο. Κι έμεινα δω, κι ο άντρας μου στην Τρία πάει με στρατό, τους άρπαγες μου κυνηγώντας. Κι είναι πολλοί οι πολεμιστάδες που για μένα στις όχθες τους καμάντρου σκοτωθήκανε. Δεν εφοβόμουν γάμο όσο Πρωτέα ζούσε, μα ως θαύτηκε μέσα στη γη, ο γιος του αμέσως θέλησε η γυναίκα δική του να με κάνει. Γονατίζω εδώ στον τάφο του Πρωτέα, προσεύχομαι αγνή στον άντρα μου να με φυλάξει.
Και ναι. μετά από αυτό το συγκλονιστικό χαρακτηριστικό απόσπασμα με τη φωνή της Αλέκας Κατσέλη που ανέβασε την Ελένη του Ευρυπίδη το 1961, πάμε να δώσουμε το λόγο στον Παντελή Μπουκάλα που έκανε τη μετάφραση για αυτήν τη θεατρική παράσταση που θα ανέβει σε πολλά θέατρα αρχής γενομένης από το Θέατρο Δάσους της Θεσσαλονίκης 7, 8, 9 Ιουλίου. Κύριε Μπουκάλα, διαβάζοντας το κείμενό σας, θέλω να πω το εξής: καλό θα ήταν να κάνετε μια πρόταση στον Οργανισμό Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων να κάνετε μεταφράσεις πραγματικά στις κωμωδίες, τραγωδίες, στην ελληνική αρχαία γραμματεία, για να μπορούν όσοι διαβάζουν να καταλαβαίνουν τις αντιστοιχίες και τι σχέση έχει με την πραγματική ζωή. Καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τα υπερβολικά εγκομιαστικά λόγια που είπατε. Υπάρχουν εξαιρετικές μεταφράσεις των αρχαίων δραμάτων, είτε των κωμωδιών είτε των τραγωδιών. Απλώς κάθε γενιά
είτε ποιητικά την δούμε, είτε ηλικιακά, κάθε 10, κάθε 20 χρόνια, κάθε γενιά, νομίζω ότι πρέπει να ξανακαταπιάνεται με τη μετάφραση των αρχαιοελληνικών δραμάτων, του αρχαιοελληνικού λόγου γενικότερα, του ποιητικού, για να δοκιμάζουμε τη γλώσσα μας, τα όρια, τη νεοελληνική μας γλώσσα, δηλαδή τις δυνατότητές της, τις αντοχές της να υποδεχτεί τον αρχαιολόγο, να τον επιτηθήσει. Πιστεύω ότι μπορεί να τον διακονήσει άψογα, όπως τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Απλώς κάθε, η ποιήση δεν μένει στάσιμη, αλλάζει τον τρόπο, τον μουσικό της, αλλάζει λέξεις της, δεν είναι τελειωμένη η λεξιπλασία, συνεχίζεται και πρέπει να δοκιμαζόμαστε πάνω σε αυτή την ωραιότατη και πώς να το πω, δημοκρατική δουλειά, γιατί η μετάφραση παραμένει μια δημοκρατική πράξη, γνωστοποίηση σε ανθρώπους που δεν μπορούν να προσεγγίσουν το πρωτότυπο ενός κειμένου, το γνωστοποιεί σε μια γλώσσα οικία τους. Ή σε μια φάση γλώσσας, όπως έχουμε εδώ, έχουμε την ενδογλωσσική μετάφραση στην περίπτωση του, από τα αρχαία στα νέα.
Τι εννοείται με αυτό?
Η ενδογλωσσική μετάφραση είναι από τη μία φάση μιας γλώσσας στην νεότερη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι διαγλωσσική από μια ξένη γλώσσα. Αλλά η παγίδα με εμάς, πιστεύω και το έχω, προσπαθώ να το πω με διάφορους τρόπους όλα τα πολλά χρόνια, είναι ότι νιώθουμε ότι γονιδιακά μπορούμε να προσπελάσουμε το αρχαίο κείμενο. Ότι μέσα μας έχουμε έναν αυτόματο μεταφραστή. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει για πάρα πολλούς λόγους. Οι πολλές λέξεις δεν τις καταλαβαίνουμε. Μην εμπιστευόμαστε το ότι η λέξη θάλασσα είναι η ίδια. Δεν αρκεί μια λέξη θάλασσα και χίλιες να είναι η λέξη και αλλάξει η σύνταξη της γλώσσας. Έχουν προσθεθεί λέξεις, πολλές δεν τις γνωρίζουμε και πάρα πολλές λέξεις δεν έχουν το ίδιο νόημα, ενώ έχουν τον ίδιο ήχο και την ίδια μορφή.
Άρα δεν είναι περιττές.
Επιφυλακτικοί. Όχι, οι μεταφράσεις είναι υποχρεωτικές από γενιά σε γενιά, για να κερδίζουμε πάντα, να κερδίζει πάντα η γλώσσα μας.
Να σας ρωτήσω κάτι. Σας πέρασε από το μυαλό την ώρα που μεταφράζατε ότι πιθανότατα από τη διαφορά ηλικίας που έχουν οι θεατές θα υπήρχε, ας πούμε, μια αγωνία αν οι νεότεροι Έλληνες μπορούσαν να κατανοήσουν αυτά που ακούν? Δηλαδή σας πέρασε από το νου να, την ώρα που αποφασίζετε οριστικά ότι θα βάλετε αυτή τη λέξη και όχι μια άλλη, η έννοια σας να γίνει κατανοητό το κείμενο?
Όταν μεταφέρουμε αρχαιοελληνικό δράμα έχουμε πάντα την ίδια αγωνία. Πόσα από τα συμφραζόμενα του έργου είναι γνωστά στο σημερινό ακροατήριο, θεατήριο, στο σημερινό κοινό? Δυστυχώς πολλά δεν είναι. Και αυτό κατά περίπτωση έχει οδηγήσει μεταφραστές, σκηνοθέτες στο να παραλείψουν μια αναφορά σε κάποια γιορτή. Τι είναι τα απατούρια, ξέρω εγώ, να την παραλείψουν γιατί απλώς θα προκλήσει σύγχυση, ή να προσθέσουν μια-δυο λεξούλες. Μια-δυο λεξούλες είναι απολύτως επιτρεπτό να τις προσθέτουμε, διότι αλλιώς για να υπηρετούμε την κατανόηση των συμφραζομένων. Δηλαδή όταν ο Ευρυπίδης στο συγκεκριμένη τραγωδία που είναι σκανδαλιστική, ένα σκάνδαλο των γραμμάτων, ας πούμε, που θα μείνει εσαΐ πιστεύω σκάνδαλο των γραμμάτων, διότι είναι τραγωδία με έναν καινούριο τρόπο, με έναν τρόπο που δικαιώνει και επιτρέπει και νομιμοποιεί το γέλιο, γιατί θέλει να ανακουφίσει εν μέρη τους συντετριμμένους Αθηναίους του 412, συντετριμμένους ηθικά, πνευματικά μετά τη σικελική εκστρατεία. Πρέπει λοιπόν να προσθέσουμε, όταν λέει ο Τροϊκός πόλεμος έγινε, εκτός που έγινε για μια νεφέλη, έγινε και για να δοξαστεί ο σπουδαιότερος ήρωας των Ελλήνων. Ποιον εννοεί εκεί? Για τον αρχαίο ήταν αυτονόητο ότι εννοεί το Αχιλλέας. Για τον σημερινό δεν είναι καθόλου αυτονόητο.
Άρα πρέπει να προσθεθεί.
Το πιο πιθανό μάλλον είναι ότι θα εννοεί τον Οδυσσέα παρά τον Αχιλλέα. Διότι με τον Οδυσσέα έχουμε ταυτιστεί φυλετικά και τον έχουμε εξαγνήσει για να ταυτιστούμε μαζί του. Έχουμε παραβλέψει δηλαδή δυσάρεστες πτυχές του χαρακτήρα του που δεν έχουν υποθεί και στα έπι. Αλλά έχουν υποθεί από την τραγωδία και από τους λυρικούς ποιητές. Ναι, πρέπει να προσθέτεις λέξεις, αλλά πάντα με προσοχή και βεβαίως δεν δικαιούσε να αναπλάθεις το αρχαίο κείμενο για να το προσαρμόζεις ή για να το ενισχύεις με δικούς σου στίχους. Αυτό νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο.
Και πιστεύω, ναι, αυτό θα σας πω σαν εμβόλυμα, και πιστεύω ότι όσο πιο υγιώς σταθεί ο μεταφραστής μεταφέροντας νοήματα και την ιστορία και τον λόγο των ηρώων, πιστεύω ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα και στο σκηνοθέτη να μην χρειαστεί να βάζει αυτά τα εφέ, τα εξωστρεφή τέλος πάντων μαγνητικά στοιχεία, για να μπορέσει να μοιάσει, να νεάζει το έργο.
Ναι, του περιβόητη νεοτερισμοί, έτσι, οι οποίοι προκαλούν δυσανεξία.
Πιστεύω δηλαδή ότι όταν το κείμενο είναι γερό, σχεδόν έλκει και μια σκηνοθεσία η οποία να είναι λυτή.
Ακριβώς, έτσι, η συνεργασία μου με τον
Βασίλη τον Παπαβασιλείου.
Βασιλείου μου περιποιεί ιδιαίτερη τιμή και μου δίνει μεγάλη χαρά, όπως και με όλων τους συνεργάτες και με το θείο στον εξαιρετικό που έχει συγκροτήσει στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε μακροσκελείς συζητήσεις για να δούμε τι, να καταλάβουμε, να ξανακαταλάβουμε τι είναι αυτό το δράμα του, το συγκεκριμένο του Ευρυπίδη, ο οποίος θα πρέπει να το έχει στο μυαλό του ο σημερινός θεατής, ότι πείραζε το δράμα με όσα γνώριζε, τα πάρα πολλά που γνώριζε από το σατυρικό δράμα και από την κωμωδία, πείραζε το δράμα. Η Άλκης του, για παράδειγμα, έχει χαρακτηριστεί όχι και τόσο τραγωδία, διότι είναι σατυρικότερη, έτσι, με τους χαρακτηρισμούς τους αρχαιοελληνικούς, από ότι θα άτεχε η τραγωδία. Για την Ελένη δεν έχει υποθεί τίποτε τέτοιο από την αρχαιότητα. Είναι των νεότερων εποχών οι αναγνώσεις αυτές. Δεν έχει σημασία το ποια ετικέτα θα τις βάλουμε, αν είναι η λαροτραγωδία, αν είναι παρατραγωδία ή οτιδήποτε. Είναι μια τραγωδία που θέλει και με τον τρόπο του γέλιου να πει και στον σημερινό θεατή ότι ο πόλεμος είναι πάντα παράλογος. Ο Ευρυπίδης προκάλεσε τους Αθηναίους ήδη από το 415 με τις Τροάδες του. Εκεί άνοιξε ένα χάσμα ανάμεσα στο αθηναϊκό κοινό και στον Ευρυπίδη, το οποίο υπήρχε ήδη μια γκρίνια απέναντί του και είχε προκαλέσει και την έγκλησή του στα δικαστήρια δύο φορές για ασέβεια. Στο τέλος αναγκάστηκε και να έβγαινε στη Μακεδονία, όπου και πέθανε. Δεν ήταν δηλαδή ένας νανουριστικός τραγωδός ο Ευρυπίδης.
Ήταν
καινοτόμος με όλους τους τρόπους. Είναι και σε καθοδηγεί και στο πώς θα το μεταφράσει με το εξής. Το λεξιλόγιο του, και τον ηρωνεύονταν κάποιοι γι' αυτό, μεταξύ των οποίων και ο Αριστοφάνης, είναι ταπεινό. Αν εξαιρέσουμε τα χωρικά στα οποία αποκαλύπτεται ως μέγας ποιητής, στα διαλογικά μέρη δεν ενδιαφέρεται να εντυπωσιάσει καθόλου. Θέλει να πει αυτό που θα πει με τον απλούστερο τρόπο. Και το λέει. Το λέει χρησιμοποιώντας και λέξεις της αγοράς. Αν έχουμε μια οσμία από λέξεις της αγοράς, της αρχαιοελληνικής αγοράς, την έχουμε κυρίως από τον Αριστοφάνη βέβαια, αλλά και από τον Ευρυπίδη. Δεν ντρέπεται να ανεβάσει στη σκηνή ταπεινούς ανθρώπους, ταπεινούς ρόλους, να τους απογυμνώσει, δηλαδή να τους δούμε, και βεβαίως να κρυμνήσει τη δυσιδαιμονία και τις προλήψεις και τη μυθολογία αυτή που για ορισμένους ήταν θεολογία, ότι η Ελένη γεννήθηκε από ένα αυγό, ήδη η Ελένη, δηλαδή με το που ξεκινάει να αυτοκαρακτηρίζεται στην αρχή, να το ιστορείτε, λέει, αν τα πιστέψουμε όλα αυτά ότι γεννήθηκε από ένα αυγό, ξέρει ότι δεν είναι από ένα αυγό, ότι αυτά είναι μυθολογίες. Είναι συγκλονιστικός ως προς αυτό και συγκλονιστικός ως προς το μήνυμά του, αν το μήνυμά του προκύπτει χωρίς να το εκβιάσουμε εμείς, δηλαδή να πούμε «Α, εδώ μας λέει τούτο ή το άλλο». Είναι το συνεχές μήνυμα του Ευρυπίδη. Αυτός που έβλεπε, είχε στο νου του το όραμα της πανελλήνιας ενότητας, ήθελε τις πόλεις αδερφωμένες, δηλαδή, γιατί έβλεπε ότι νικήσαμε μεν τους Πέρσες στις αρχές του 5ου αιώνα του Χρυσού, αλλά προς το τέλος του αιώνα αυτού που έχει πάψει να είναι πια χρυσός, οι Πέρσες είναι που αρχίζουν να ξανάρχουν το πάνω χέρι και με το χρήμα τους να διακανονίζουν τα πράγματα μεταξύ των ελληνικών πόλεων. Βλέποντας το αυτό, είναι πλήρως απογοητευμένος και την απογοήτευσή του θέλει να τη μοιραστεί με τους Αθηναίους, αλλά να τους δώσει και λίγο κουράγιο και να γελάσουν λίγο με τους χαρακτήρες που ανεβάζει στην σκηνή. Ο Μενέλαος του, ας πούμε, είναι ο κενός, ο φωνακλάς και φαφλατάς στρατιωτικός που καυχάται ότι εκπόρτισε την Τρία, ενώ δεν ήταν ο δικός του ρόλος, ο σπουδαιότερος στην Τρία βέβαια.
Πάντως η ευχή η δική μου είναι να βρεθεί ένας τωρινός Ευρυπίδης, να μπορέσει να καταγράψει, να ξαναπλάσει πολλές πρώτες ύλες και να μας βγάλει και εμάς τους σύγχρονους Έλληνες από μια μελαγχολία ή από μια αδυναμία, ας πούμε, από μια έλλειψη κουράγιου. Αυτό είναι, πάντοτε είναι ένα αίτημα για αυτό τον τόπο.
Είναι και δημιουργικό καθεστώς η μελαγχολία πάντως, οπότε αν δεν ήταν στην κατάθλιψη, οπότε ας μείνουμε στη δημιουργική της εκδοχή,
και μόνο.
Όπως ήταν και στον Ευρυπίδη, που λέγεται ότι ήταν ένας μελαγχολικός άνθρωπος γενικά.
Όπως όλοι οι Μεσογειακοί.
Και να κλείσουμε λοιπόν λέγοντας το εξής, ότι έτσι όπως ο Ευρυπίδης προσπαθεί να ξύσει ήπια, γλυκά, τις πληγές του κοινού του.
Ναι, αυτό γράφω, ναι.
Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς αυτό το καθρέφτισμα και ας δούμε ποιες είναι αυτές τις πληγές μας, γλυκά και ήπια. Ας τις ξύσουμε, γιατί μέσα από την Οδύνη θα γεννηθεί το καινούριο.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι, τις ξύνουμε για να τις θυμόμαστε και όχι για να τις ξεχνάμε. Αυτό κάνει ο Ευρυπίδης.
Παντελή Μπουκάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, να επαναλάβουμε ότι η σημερινή συζήτηση αφορούσε την Ελένη του Ευρυπίδη, μια θεατρική παράσταση την οποία σκηνοθετεί ο Βασίλης Παπαβασιλείου, με τον οποίο κουβεντιάσαμε και έχει μεταφράσει ο Παντελής Μπουκάλας, και θα ανέβει σε πολλά θέατρα, μεταξύ αυτών και στην Επίδαυρο τον Αύγουστο. Να είστε καλά.